Reformatų kunigo. Reformatų kunigo Jean-Philippe Kalam mokymas Jėzaus palaiminimai. Įrašas iš rekolekcijų.
Evangelija pagal Matą, 5 skyrius, nuo 1 iki 12 eilutės. Matydamas minias, Jėzus užkopė į kalną ir atsisėdo. Prie jo prisertino mokiniai. Atvėręs lūpas jis mokė. Palaiminti turintis vargdienio dvasę. Jų yra dangaus karalystė. Palaiminti liūdintis, jie bus paguosti. Palaiminti romieji, jie paveldė žemę. Palaiminti alkstantis ir trokštantis teisumo, jie bus pasotinti. Palaiminti gailestingieji, jie susilauks gailestingumo. Palaiminti tyra širdžiai, jie regės Dievą. Palaiminti taikdariai, jie bus vadinami Dievo vaikais. Palaiminti persekiojami dėl teisumo, jų yra dangaus karalystė. Palaiminti jūs, kai dėl manęs esate niekinami ir persekiojami, bei meluojant visaip šmeižiami. Būkite linksmi ir džiūgaukite, nes jūsų laukia gausus atlygis danguje. Juk lygiai taip, kadaise buvo persekiojami ir pranašai.
On a dit que le regard que Jésus porte sur nous est un regard qui provoque une libération, qui met sur le chemin d'une libération.
Jėzaus žvilgsnis į mus išprovokuoja tokį išsilaisvinimą, pastato mus į laisvės kelią. Matysime, kaip Jėzus žvelgia į minę, kad dovanotų tiems žmonėms gyvenimą. Evangelija mus įveda, kad Jėzus matė minės, kurios sekė jį. Bandykime įsivaizduoti šią Evangelijos sceną. Matas piešia mums tokį epinį paveikslą, galima sakyti, tokį kaip sceną spektaklio, kur kiekvienas personažas turi savo vietą. Tai mums primena kitą paveikslą iš Senojo testamento, kuomet Dievas Mozei duoda įstatymą. Dievas ir Mozė yra ant Sinajaus kalno, o visa tauta yra apačioje kalno. Ir čia mums sako, matydamas minias, Jėzus užkopė į kalną ir atsisėdo. Matas taip sako. Jėzus yra ant kalno, o visa tauta yra apačioje. Jėzus atsisėda kaip tas, kuris pradeda mokyti, kaip mokytojas. Ir prie jo prisertina mokiniai. Matui Jėzus turi autoritetą kaip naujasis Mozė. Jisai yra tobulesnis už Mozę, kaip naujasis Mozė, bet kartu jisai yra kaip Dievo įgaliotas įvykdyti Dievo valią. Paaiškinti įstatymą galutiniu tobulu būdu. Jis pristato tą Dievo viziją žmogui, bet galutinę. Dievo planą tokį galutinį, labai aišku. Jis kalba apie tai ir jis tas, kuris įvykdys. Tai, ką jisai sako, jis jau pradeda ir vykdyti. Ir mums sako Evangelija, kad atvėręs lūpas jis mokė. Kaip Dievas, Jėzus, kuomet atveria lūpas ir taria, vyksta kūrimas jau kartu. Ir jisai dovanoja mums Dievo veikimą, jo kūrybą savo, kūrimą. Dievas jau priminė Mozei, čia iš Senojo testamento, jūs matėte, kaip aš jūs išvedžiau iš Egipto. Aš esu viešpats tavo Dievas, kuris išvedžiau tave iš Egipto žemės, iš vergijos namų. Jėzus vėl grįžta prie šito išsilaisvinimo kelio, tos kelionės. Ir tą išsilaisvinimą jis pradeda žodžiu palaiminti. Jėzus atėjo, jis yra čia ir jisai kalba kaip Dievas, kuris kalbėjo dykumoje. Jėzus atsiduoda save, kad mes paliktume tą vergo būseną, išeitume iš tos vergystės. Dievo tauta turi šitą patirtį, kad jau buvo ne vieną kartą, daug kartų buvo išvaduota iš vergijos. Bet vėl ir vėl jinai įkrito į tas senas vėžes. Ir kai Jėzus mato minę, jis mato visą žmoniją. Ir tai, ką jisai sako, yra tokio, dvi tokios pasekmės, du tokie tikslai to, ką jisai sako. Iš vienos pusės jisai pažadina žmoguje patį giliausią jo troškimą. Jisai kalba apie laimę, kokios trokšta kiekvienas žmogus. Bet kadangi žmogus yra apimtas visokių prieštaravimų, jis padeda žmogui žengti tuos žingsnius į laisvę, žengti tą įsilaisvinimo kelią.
Non seulement Jésus indique ce qu'il va faire, mais il commence déjà à le réaliser.
Ir Jėzus ne tik parodo, bet jisai jau pradeda realizuoti tą Dievo planą. Ir Jėzus sako, kad jis pats yra tas kelias, kuriuo nukeliaujama į laisvę. Tėvas rodo knygą, popiežiaus Pranciškaus encikliką, vadinamą apaštališką į paraginimą, Gaudete et exultate. Ir nuostabu yra tai, kad žodį šventumas popiežius Pranciškus sujungia su kitu žodžiu, tai laimė. Pats popiežius Pranciškus savo gyvenimo pavyzdžiu, jis mums rodo, kaip gyventi šitą Evangelijos ištrauką. Popiežiui Pranciškui džiaugsmas yra įprasta nuolatinė būsena. Ir kartu jisai labai rimtai žvelgia į žmonių skausmą. Jis yra labai angažuotas tame žmonių išsilaisvinimo kelyje. Ir jis mus kviečia sekti Jėzų tuo keliu, laisvės keliu. Tai išsilaisvinimas, kuris baigsis tik tai pasaulio pabaigoje, bet prasideda jau dabar. Todėl galima pasakyti, kad laimingi yra palaiminti tie, dabar yra palaiminti, kurie yra savo dvasia vargšai. Beturčiai dvasia, kaip sako lietuviška evangelija. Laimingi, palaiminti yra tie, kurie yra romūs. Palaiminti dabar jau yra tie, kurie sugeba verkti, liūdėti. Palaiminti yra tie, kurie trokšta to teisingumo, nors galbūt ir negali jo įgyvendinti pilnatviškai. Palaiminti yra tie, kurie trokšta taikos kitiems žmonėms, kurie patiria karo vargą. Ir Jėzus sako tiems visiems žmonėms, kad jie palaiminti, nes būtent dėl jų Jėzus atėjo į šią žemę. Jėzus sako, kad atėjau, kad įvykdyčiau tai, ko žmogus giliai savo širdyje trokšta. Bet čia kalbame apie žygį, apie statybą, apie kovą. Aišku, kad tai labai yra reiklu, tai ką Jėzus sako, bet jeigu esame atviri, jau galime judėti tą kryptimį. Jėzus žvelgia į minę ir jis mato, kokioj sunkioj būseno yra žmonija. Bet tuo pačiu metu jis mato tą Dievo planą tai pačiai miniai, tai pačiai žmonijai. Ir kuomet jis sako palaiminti, tai turi tą pačią prasmę, kaip Biblijos pradžioje, kuomet Dievas kūrė, sako, tai buvo gera. Esam laimingi, palaiminti, nes Dievas liko ištikimas tam planui, kurį jisai pradėjo pasaulio kūrimo pradžioje. Žmonija yra varginama įvairių vergystės formų, senų įpročių, klaidų, kurie skatina mus išklysti iš kelio, trukdo augti, reiškia, tam tikrajam gyvenime. Tokį vieną pavyzdį pateiksiu, kad žmonija yra labai gabi visokiems išradimams, moksliniam, daug visokių mokslinių dalykų yra išrasta. Bet ir tuo pačiu metu tie nauji moksliniai atradimai pasitarnavo naujoms vergystės formoms. Išmanųjį telefoną pateiksiu kaip pavyzdį. Jisai suteikia daug galimybių, bet taip pat yra formuojami labai blogi įpročiai, kurie veda į vergyją. Ir Jėzus yra tame pasaulyje, mielai, sumaišytas, toksai pasimetęs tas pasaulis. Ir jis nori iš naujo suteikti tą regėjimą, tą viziją, kuri veda į gyvenimą. Grįžtu vėl prie to paveikslo mato, Jėzus mato minės, bet aplinkiai yra jo mokiniai. Tai yra šių laikų paveikslas. Jėzus domisi visais žmonėmis, jis mato kiekvieną žmogų, visus žmonės. Bet yra taip pat žmonių, vaikų, kurie yra jau prisiartinę prie Jėzaus. Ir Jėzus moko juos ir įgalina juos nešti tą žinę kitiems žmonėms, kad jie dalintųsi šitą žinę su kitais. Yra krikščionis, bet taip pat yra ir geros valios žmonės, kurie nuoširdžiai ieško to kelio, viso žmonijos kelio, tikrojo kelio. Ir kadangi esame jo mokiniai, žingsnis po žingsnio mes juos sekame, kad galėtume dirbti jo darbą. Popiežius Pranciškus kviečia mus visus eiti prieš įpročių srovę. Popiežius Pranciškus sako, kad Jėzaus žodžiai gali pasirodyti poetiški, bet jie prieštarauja tam, kas įprasta, kas dedasi visuomenėje. Jie prieštarauja tam, kas yra įprasta, įpročiams. Jeigu, reiškia, pasižiūrėtume, ką siūlo visuomenė, jis siūlo kitą gyvenimo būdą, prisimenant materializmo idėjas visas. Ir mes negalėtume pakeisti tų visų įpračių pagal palaiminimus. Jeigu šventoji dvasia mūsų neįtikintų, jeigu neapimtų mūsų pilnutinai, jinai ateina mums į pagalbą, kad mes būtume savo gyvenimo to lėktuvo pilotais. Kad puikybė yra tas mūsų trapumas, egoizmas, komforto troškimas. Ir reikia viso šventosios dvasios jėgos, kad išvaduotų mus nuo tų įpročių. Kuomet Jėzus sako, kad palaiminti beturčiai dvasia, tai mūsų visiems tams rūpėšiams suteikia visai kitokią prasme, nukreipia kita kryptimi. Mes rūpinamės savo turtais, visi truputį trokšta turtų. Ir mes pažįstame ir vargą, mes bijom vargo to skurdo. Nėra skirtumo tarp to neturto ir skurdo. Yra daug žmonių, kurie nemėgsta gyvenimo paprastumo. Ir pirmiausia, esam kviečiami turėti tą beturčio širdį, arba kitaip sakant, paprastą širdį. Ir mes paprastai labiau norime tokio saugumo, labiau negu laisvės, išsilaisvinimo. Ir šių laikų žmogus yra labai spaudžiamas palikti tą laisvę vardant saugumo. Ir popiežius Pranciškus klausė, kur yra mūsų saugumas. Turtingas žmogus, jis visas savo, kaip pasakyti, saugumą sudeda į savo turtus. Jisai tiki, kad jis yra saugus su visais savo turtais, bet savo giliai viduje jis yra labai trapus. Ir kuomet iškyla grėsmė jo turtams, jam atrodo, kad gyvenimas nebeturi jokios prasmės. Ir matome, kad jo gyvenimas priklauso nuo turtų. Iš tiesų jis yra tų turtų vergas. Ir šventasis tėvas sako, kuomet širdis yra turtinga, žmogus yra taip patenkintas savimi, kad nebelieka vietos žodžiui, taip pat Dievo žodžiui, nei brolių meiliai. Turtingas praeina pro daugybę dalykų, nes jo gyvenime nėra vietos svarbiausiems dalykams. Pavyzdžiui, sustoti ir pažaisti su vaiku, turėti laiko savo šeimai. Toks vienintelis tikslas yra turėti kuo daugiau ir kuo daugiau sėkmės, kad būtų gyvenime. Ir priešingai, beturtis dvasia turi nuostabę vidinę laisvę. Jisai atpažįsta, žino, kas yra esmė. Ir jo turtai tai yra ryšys su kitais žmonėmis. Ir jisai pasitiki Dievu kaip dangaus paukščiai. Ir jis turi tokio džiaugsmo, kurio gali dalintis su kitais.
Qui ont été très pauvres toute leur vie, mais qui sont très très joyeux. Je pense à certains Africains ou certaines personnes qui aussi de nos pays qui peuvent être très pauvres et puis qui rient tout le temps et qui.
Dievas sako, kad sutiko savo gyvenime žmonių, kurie visą gyvenimą gyvena neturtę, bet yra labai džiaugsmingi. Ir čia galim būtų prisiminti Afrikos tautas. Ir mes suprantame, kad popiežius Pranciškus nori, kad mes labai konkrečiai išgyventume tuos palaiminimus, mąstytume labai konkrečiai. Ir jisai kalba apie antrąjį palaiminimą, palaiminti romieji. Pagal vertimą jisai gali, lietuviškai Biblijoje, man atrodo, užima trečią poziciją. Bet popiežius Pranciškus, komentuodamas, jį pastatė į antrą vietą, nes tai paskui lengviau yra komentuoti visus palaiminimus. Palaiminti romieji. Ir aprašydamas, Pranciškus naudoja tokius stiprius žodžius. Reikia daug drąsos, kad, nu, kaip pasakyti, sakytum, palaiminti romieji tokiam pasaulį, kuris yra susipriešinęs, nuolat kovoja, yra nuolat ginčiamasi. Ir mūsų pasaulyje yra daug tokios neapykantos dėl to, kad žmonės skirsto vieni kitus pagal įpročius, apsirengimą, kalbėjimo būdą ir taip toliau. Daug yra naujų laikų prievartos ir rasizmo. Daug puikybės ir tuštybės vieni kitų atžvilgių. Ir daug susipriešinimo tokios prievartos darbe, kur yra nuolatinė konkurencija. Ir šitoj visoj situacijoje Jėzus mums sako palaiminti romieji. Ir prancūzų kalboje dar romieji tai yra du yra švelnus. Ir mums atrodo, nu, tiesiog neįmanoma tuo gyventi, tai ką Jėzus sako. Bet tai, ką Jėzus padarė su savo mokiniais, ko juos išmokė, jis pats rodė pavyzdį, kuomet jojo į Jeruzalę ne ant arklio pergalingai, ne kaip karalius, bet ant asilo. Ir jisai sako, būkite mano mokiniais, aš esu romus ir nuolankio širdies. Ir jūs rasite savo sieloms atgaivą. Popiežius sako, kad jeigu mes gyvensim turėdami pretenzijų vienas kitam, gyvensim puikybei, tai labai greitai ir išseksime ir tapsime pavargę. Bet jeigu žvelgiu į kitą, į jo tokius ribotumus su švelnumu, tokiu romumu ir neleidžiu sau galvoti, kad esu geresnis už kitus. Tokiu būdu mes galėsime padėti kitiems žmonėms ir padėdami jiems atgausime tą energiją. Neišvargsime. Bet būti romiu tai nėra vien charakterio savybė. Tai yra šventosios dvasios vaisius. Popiežius sako, bažnyčioje, kuomet giname tikėjimą, reikia jį ginti švelniai, romiai. Ir net bažnyčios priešus reikia žvelgti švelniai, romiai. Ir daug kartų bažnyčioje mes jau esame suklupę dėl to, kad nesilaikėm šito Jėzaus priesako. Ir tai turi ryšį su kitu palaiminimu, kadangi būti beturčių dvasioje tai reiškia būti romiu. Jeigu pasitikime pirmiausia Dievu, ir tuomet būsime švelnus, romus vieni su kitais. Nes tada neieškosime, nu, nesieksime kažko gauti iš kitų.
Dans la Bible, il y a le même mot la plupart du temps, c'est le même mot anawin, pour dire les pauvres et les doux.
Ir yra žodis Biblijoje anavim, nusako neturtėlį ir romų. Yra toks Biblijos žodis. Kas nors galbūt paprieštaraus, jei būsiu per romus, kiti pamanys, kad esu mulkis, kvailas ar silpnas. Ir jis atsako, galbūt taip ir bus, bet leiskime jiems galvoti, ką jie nori. Geriau visada būti romiam. Tada įgyvendinsime savo didžiausius lūkesčius. Romieji paveldė žemę, tai yra pamatys savo gyvenime išsipildant Dievo pažadus. Matromieji bet kuriomis aplinkybėmis vilėsi viešpačiu. O tie, kurie viltį deda į viešpatį, paveldė žemę ir mėgausis visapusišką taiką.
Combien les deux premières béatitudes, la pauvreté du cœur et la douceur sont toutes proches.
Taigi matome, kaip ta beturtystė dvasioje ir romumas eina šalia vienas kito.
Et pour maintenant, je vais terminer avec la troisième béatitude, heureux les affligés, car ils seront consolés.
Ir norėčiau pabaigti trečiuoju palaiminimu, palaiminti liūdintis, nes jie bus paguosti.
Là, on sent bien la différence entre Jésus et le monde. Hein?
Mes puikiai suvokėme skirtumą tarp Jėzaus ir pasaulio.
Personne n'a envie de se laisser affliger, de se laisser être triste.
Pasaulyje niekas nenori liūdėti, būti, nu, sužeistas, išgyventi sielvartus.
Le monde y propose pas d'être affligé, le monde y propose de se divertir, d'avoir des loisirs, de jouir de tout.
Pasaulis nenori liūdėti, sako Pranciškus, linkęs skausmingas situacijas ignoruoti. Jisai kviečia džiaugtis, linksmintis, žaisti. Kad pramogauti, džiaugtis, tai yra tikrasis gyvenimas, sako pasaulis. Ir yra daugybė žmonių, kurie paprasčiausiai nusisuka nuo problemų.
Devant la maladie, devant la souffrance, même dans sa famille.
Nusisuka nuo kančios, sielvarto, netgi savo pačių šeimose. Bėga nuo skausmingų situacijų. Pasaulis nenori verkti. Jis nori paslėpti skausmą, ignoruoti kančią. Tai va dabar matome Europoje tą imigrantų politiką, reiškia, aptverti tvoromis ir ignoruoti jų. Bet gali pasaulis ignoruoti, bet vis tiek tai nėra sprendimas, nes kančia egzistuoja, kryžius egzistuoja. Kodėl galime pasakyti, kad palaiminti tie, kurie moka verkti, kurie verkia? Kodėl galime sakyti, kad palaiminti tie, kurie leidžiasi perveriami skausmo? Jie yra laimingi, palaiminti, todėl kad jie mato gyvenimą tokį, koks jis yra, ir sugeba prisertinti prie bet kokio žmogaus. Jie nebijo kito žmogaus skausmo, kitą žmogų ištikusios nelaimės. Nes jie yra padrasinti ir paguosti paties Kristaus. Reikia būti labai laisvu, kad prisertintum prie didelio kito žmogaus skausmo. Vieni mes negalėtumėm šito padaryti, nes, nu, kaip pasakyti, atrodo, kad nu, čia yra pražuvimas prisertinti prie kito kenčiančio. Bet sustiprinti ir paguosti Kristaus. Ir tuomet, kada neieškome paguodos iš pasaulio, mes gauname tą jėgą prisertinti prie kito kenčiančio. Antrojo laiško korintiečiams skyrius. Pirmosios eilutės antrojo laiško korintiečiams, pirmosios penkios. Sako, Dievas mus paguodžia. Dėka tos paguodos, kurią gauname iš Dievo, mes galime paguosti tuos, kuriems reikalinga paguoda. Paulius daug kartų cituoja šitą kalbą apie šią dieviškąją paguodą, nes nori mus padrasinti. Tikriausiai tarp jūsų yra žmonių, kurie padeda žmonėms, kurie yra skausme, ligoje, arba dvasiškai keliauti jiems padeda. Jūs žinote, kad tai nėra lengva, tai sunku. Bet būtent ten yra atrandamas didžiausias džiaugsmas, nes gyvenimas tuomet turi prasmę. Ir galime padėti kitiems žmonėms tose kliūtyse, kurios jie sutinka, jų baimėse. Ir tokiu būdu yra tampama broliu ir seserimi vienu kūnu. Kad mes esame visi, kaip pasakyti, iš tos pačios žmogiškos tešlos, ar ne pat? Būtent ten mes tampame labiausiai žmogiški ir patiriame tą džiaugsmą būti žmogumi. Todėl apaštalas Paulius išdrįsta pasakyti, verkite su verkiančiais, džiaukite su besidžiaugiančiais. Ir, o reklama mums sako priešingai, truputį to, dar truputį to, dar truputį to ir tada tu būsi visiškai laimingas. Pranciškus baigdamas sulygina tuos du žodžius – palaimintas, laimingas ir šventas. Palaimintas yra tas, kuris yra ištikimas Dievui. Tai žmogus, kuris gyvena pagal Dievo pažadus, kuomet sugeba save padovanoti, tuomet ir atranda tikrąją laimę. Ir tuomet žmogus sako, kad bet aš gaunu duodamas. Kiekvieno palaiminimo komentaro pabaigoje popiežius Pranciškus suformuluoja tokį sakinį. Būti beturčių dvasioje, tai reiškia būti neturtingos širdies. Tai yra šventumas. Reaguoti nuolankiai ir romiai, tai yra šventumas. Mokėti verkti su kitais, tai yra šventumas. Atsidėti teisingumui, to alkstant bei trokštant, tai yra šventumas. Žvelgti ir elgtis kupinam gailestingumo, tai yra šventumas. Saugoti širdį nuo visko, kas suteršia meilę, tai yra šventumas. Sėti taiką aplink save, tai yra šventumas. Kasdien žengti Evangelijos keliu, nepaisant dėl to kylančių problemų, tai yra šventumas. Ir baigsiu šią konferenciją, tardamas keletą žodžių apie jūsų maldą. Ir kaip pradėsite maldą, paprašykite ypatingos Dievo malonės, dovanos kokios nors. Galite pasakyti gailestingumo tėvę, padaryk mane jautriu tam, kas gyvena Jėzaus širdyje, kuomet jisai žvelgia į žmogų. Gali būti tokios trys meditacijos kryptis. Galbūt sustosite ties to paveikslu, kurį piešia Matas. Matote Jėzų, kuris žvelgia į minę ir tuo pačiu metu jis moko, augina savo mokinius palaiminimų dvasia, nori perteikti jiems mokiniams tuos palaiminimus. Gal tai suteiks, kuri yra bažnyčios vieta pasaulyje. Suprasiu. Bažnyčia, kuri arčiausiai yra Jėzaus, kuri yra, turi savo gyvenimo stilių, bet ir kartu yra įsiųsta į pasaulį kaip tvirtovė, kaip citadelė. Kita kryptis galėtų būti, ar yra tarptų palaiminimų vienas, kuris man labiausiai kalba. Yra palaiminimas, kuris mane traukia ir kuriuo iš dalies galbūt jau gyvenu. Ar aš matau galimybę savo gyvenime konkrečiai gyventi tuo palaiminimu? Toks trečias galėtų būti momentas, tokia kryptis, tai su Jėzumi, būti tiesiog su Jėzumi ir kartu tėvo širdyje, kartu su tėvu išgyventi tą bendrystę. Ir užbaigti maldą galėsite tėvę mūsų maldą arba maldą mergeliai Marijai, bet kartu su visais palaiminimų vargšais.
Girdėjote reformatų kunigo Jean-Philippe Calas mokymą Jėzaus palaiminimai.